Първият гост на годината на Дарик Радио, Константин Пенчев, омбудсман и бивш председател, но през по-голямата част от изминалата година, на Върховният административен съд. Здравейте!
Здравейте, добро утро!
Кои са трите важни неща, които свършихте вие през 2010-та?
Човек трудно може да си ги класира собствените дела, трудно може да оценява собствените дела, но мисля, че и като председател на Върховния административен съд си върших работа добре и мисля, че като омбудсман, макар и от месец и половина, започнах така добре да работя, в смисъл да навлизам в проблемите и да ги
нещо
решавам.
Нещо конкретно няма ли да се сетите и да кажете, което като дойде новата година и вечерта си кажете, е тая година това свърших аз.
Еми нещо конкретно мога да ви кажа от битието ми като омбудсман, което може да изглежда много дребно на някои хора, но за мен е нещо много радостно. Едно детенце, ученик от 45-то училище Константин Величков в София, трудно подвижно дете с увреждания и до 5-ти клас си учи в класа, в който е учил от първи клас, но от 5-ти клас нататък в самото училище има система да се ходи по кабинети. И това детенце не може да продължи да учи със своя клас, защото в училището няма асансьори, няма рампи за придвижване. И добрата новина е, сега ми казаха, че след наместа на омбудсмана е взето решение този клас да не ходи по кабинети, се остане в залата, в стаята, в която си е, и
учителите да ходят.
Да. Второто също хубаво нещо е, например, професионална гимназия Никола Йонков Вапцаров. Тя пък по проект, спечава проект и с парите по този проект са оборудвали много добре училището, да може деца с увреждане да учат с него, и в момента те канят ученици с увреждане да постъпят с тази гимназия. Това са две неща, може да са мънички.
Кажете и трето.
Но със сигурност.
Знаете ли, според мен е важно в края на годината хората, които управляват България, да могат да кажат три работи, които са свършили.
Еми, третото пак омбудсманско, че след проведена среща и кръгла маса, представители на Министерството на образованието се отказаха да премахнат безапелационно в закона болничните училища. Решиха този въпрос да се обсъди отново с заинтересовани страни и да се намери гъвкаво болнични.
В болниците,
да,
където има училища?
Да, има такава форма от 63-та година на миналия век. Сега бяха решили в новия закон да ги премахнат изобщо.
А има ли някъде на практика такива училища?
Има, разбира се. Има в София, в Пловдив, мисля, Плевен, на 4 места има и хората са много доволни от тях. Имаше идея да се намери някаква по-гъвкава форма на интеграция на тези деца, но се оказа, че трябва да има и такива училища, независимо, че може да се търсят други форми. Тоест, мисля, че нещата са чрез диалог, чрез разговори, чрез преговори, нещата се движат.
Едно нещо, което не свършихте.
Съдебната реформа.
Добре, за нея малко по-късно. Вие сте омбудсман от 2 месеца.
Да.
Коя е най-голямата заплаха за българите и за техните права, според вас?
Мен най-много ми притеснява настроението на конфронтация, на нетолерантност в хората, защото с една лошо действаща администрация може да се преборим. Има законови средства, има всякакви начини да се преборим и да накарим администрацията да работи добре. Но когато самите хора, един друг се връждуват помежду си и са нетолерантни към друг, с това как да се преборим.
А заплашена ли е свободата? В това предаване ще говорим за подслушванията също, защото такъв тон зададаха записаните вчера председател на Върховния касационен съд и главен прокурор. Те остро коментираха тази тема. А вие какво мислите? Заплашена ли е свободата?
Подслушванията само в рамките на закона. Мисля, че това е ясно за всички. Ако някой подслушва извън рамките на закона без разрешението на съд...
Много ли се подслушва?
А това не мога да ви кажа. Не бих могъл да знам. Не съм аз този, който подслушвам, за да знам много ли е, малко ли е.
Друга голяма тема, която отворихте, първата, която отворихте като омбудсман, беше за незаконното строителство. Бихте ли обяснил какво разбирате под социален подход при събарянето? Защото
да,
нещо или е незаконно, или не. Дали е на богат или беден, какво значение има, ако е незаконно построено?
Аз винаги съм казвал, че така уважавам волята на този министър, на това правителство, един път завинаги да се сложи край на незаконното строителство, че събарянето. Защото ние знаем, че в годините има десетки заповеди за събаряне влезе в сила и които не се изпълняват. Уважавам този подход. Уважавам, че като спазваме закона трябва да се пазва от всички. Но питам, Питам и министъра онзи ден, бях на среща с него. Добре, как вие виждате изпълнението на закона по отношение, примерно, на така наречените ромски квартали или ромски гета? Квартали, в които хората живеят от десетилетия, цели поколения са вътре, това е единствен им дом. Квартали, които, забележете, на картата на съответното населено място са бели петна. Ямбол, Сливен, квартали, които не съществуват. На картата няма такъв квартал. А действително си има. Аз го питам, как ще приложим закона с неговата строгост, как тези хора ще останат на улица?
Добре, а как ще обясните на някой, не с палат, но с незаконна вила, ама не от ромски происход и не в такъв квартал, че неговата
къща... Значи не става дума за, по-скоро за ромския происход.
Ще се бута по същия член, по който няма да се бутне по социални
не причини. Не става дума друг. За ромския происход, става дума, когато говорим за единствено жилище. Все пак едно е вила, а друго е единствено жилище. Дали ще бъде ром или българин или турчин, няма значение. Трябва да се прави това събаряне по този начин.
Ако единственото жилище е пететажна къща в скъп квартал, пак този критерий, ако приложите, трябва да оставите този човек да живее в нея.
Не, аз не казвам да ги оставим. Не ме разбирате. Очевидно ще се изпълняват тези заповеди. Очевидно ще се събарят незаконните строежи. Просто аз напомням, че има решение на Комитета по социални права на Съвета на Европа, че има в момента висящо дело в Страсбург за Батълова воденица, които казват, хората казват, не, вие не сте им предоставили истински условия да се построят законно. Вие не можете, вие трябва да ги уведомите, че ще бъдат съборени, трябва да им кажете, че имат път за обжалване и трябва да извършите изпълнението на тази заповед в крайна сметка по един по възможност най-хуманен начин и по възможност, което разбира се, най-вече много трудно, да им осигурите подслон.
Ще продължи ли да се занимава омбудсмана с предприятията за битови услуги? Например, да. С неясните сметки. Една голяма задача, която си беше поставил вашият предшественик Гиньо Ганев.
Разбира се, това е една от правомощите на омбудсмана в самия закон. И поначало монополистите и доставчиците на обществени услуги са един доста голям бич за обикновения човек, защото едно да имаш на едната страна една голяма компания, която има всичките възможности да защитава и да налага своите права и своите общи условия, забележете, на договорите, а от друга страна е бедният човек сам, без възможност да се брани. И затова смятам, че тук е омбудсмана ролята е много, много важна. Освен това и на цялото гражданско общество. Знаете, че има всякакви организации се образуват вече, които защитават правата на хората срещу монополистите.
Знаете ли вече кое ще е първото, за което ще сезирате Конституционния съд?
Не, още нямам идея. Получавам така сигнали срещу отделни текстове на отделни закони, но още не съм така избистил за себе си кой точно текст. Трябва да бъде първи, който да се конфискува.
Възможно ли е това да е конфискация на необяснимо богатство без осъдителна присъда? Впрочем, да припомним, че в интервю от почти месец за списание Правен свят, което вече е на пазара, вие бяхте предпазлив и казахте, че не сте го чел, не знаете, ще видите. Сега казвате преди седмица, че сте притеснен вече от закона за конфискация.
Аз четах много подробно този, който е на сайта на Министерството на правосъдието.
И какво ви притесни?
Направи ми впечатление, че някак си самия законопроект, като върви четец по текст, идеята му се променя. В член 1, член 2 казва, целта на този закон е, казвам с най-общи думи, да лиши едрата, организираната престъпност от нейната икономическа мощ. Това е идеята на закона. Когато имаме такава идея, очевидно, обществено оправдано е дори да вървим по ръба на някои човешки права и да има някакви съмнения. Като отивате по-нататък в закона, и даже вие виждате, че става дума за имущество, придобито с престъпна дейност, а то е това имущество, което вие не можете да докажете разлика от 60 000 лева. И се оказва и в един момент, че всеки един български гражданин, едва ли не, може да бъде обект на тази проверка. Тази проверка, забележете, до 10 месеца с възможност да се продължи още 6 месеца. Значи ви година и половина може да бъдете въртен на шиш. Всякакви проверки и забележете как става това. Дори по сигнал на граждане, дори по анонимен сигнал, ако той е достатъчно мотивиран и има в него достатъчно така...
Може ли да кажете ясно, приемате ли като принцип, без да увъртате, че без да е осъден някой с влязла в сила присъда за извършено престъпление, да му се вземе имуществото като придобито по незаконен начин.
Идеята на закона е по-скоро гражданска, нека го кажа. Там даже го пише в член 2, мисля, че става дума за неоснователно обогатяване. Законодател стъпва на онен случай, онен институт в гражданско право, познат на всички нас, когато може просто като има разместване на ценности, необяснимо разместване без основание, може да тези ценности се върнат. В случай става дума, че държавата едва не се обеднила от тази дейност на хората. За мен тази конструкция е малко изкуствена. И пак ви казвам, аз се притеснявам най-вече от начина на стартиране на процедурата, защото до сега процедурата стартираше единствено само когато имаш повдигнато обвинение по определен текст. Сега в момента процедурата може да стартира и по сигнали, дори анонимни, което вече мен ме притеснява. Тук някой чиновник, той ще бъде този, който ще решава, че срещу вас ще започне проверка, срещу мен няма да започне, а тя, че ние сме съседи и имаме еднакво необяснимо красиви и скъпи дворци.
Снощи Дарик Нюс предаде, че председателят на Венецианската комисия Томас Меркерт е казал в интервю за Дарик, това излъчихме и тази сутрин, че според него има проблем в детайлите за специализирания съд и заради това комисията не дава зелена светлина за него. А вие давате ли?
Що дявол е в детайлите? Аз за това искам да говорим пак за този закон за конфискация, защото там пък интересно защо Венецианската комисия даде зелена улица. Поне така се твърди на този проектозакон, но лично мен този проектозакон ме смущава и понеже дявол е в детайлите, мен ме страх точно отделните текстове, как ще се приложат.
И за специализирания
съд, знаете, че аз поначало съм фен на специализираните съдилища, като започнем с административните, и аз винаги съм смятал, че това е въпрос на политическо решение, и аз не виждам защо един съд, да го наречем специализиран или както ще съд за организирана престъпност, както разбрах, че вече се казва. Това е пак съд. Защо трябва да се притесняваме, че нещо извънредно? Съд, съдии, които се избират от Висшия съдебен съвет, които работят по действащите процесуални закони.
Малко за дейността ви в административния съд. Кои бяха знаковите дела в съда, който ръководихте доскоро през 2010?
Те бяха толкова много, че вие знаете, че знакови дела са, пишете всяко на дело срещу цените на тока или на парното. Знаете, че имало случай, когато сме отменили цени с задна дата, после сме потвърждавали други. Има огромни обществени поръчки с огромни интереси, материални. Така че тук е трудно можем да кажем това разделение, което доби така гражданственост в практиката на Висшия съдебен съвет, нали, дела с особена обществена значимост. Става дума за наказателни дела. В административния съд трудно може да направим такова едно разграничение. Всяко едно изборно дело също е значимо.
И може би пък нещо, което се е случило за първи път. Съда се занимаваше с конфликта на интереси на хора на публични длъжности. И това стана за първи път през тази година.
За първи път, защото закона за първи път така беше прият.
А това знаете ли, Филип Димитров изглеждаше, той беше първия, като се върна като посланник от Съединените щати, изглеждаше много неразбираем за българите, като внасяше такъв закон. И това беше само допреди няколко години.
Да, така. Трябва да ви кажа, че практиката на Върховния административен съд по този закон ми помогна. В деня, в който положих клетвата като омбудсман, си подадах декларация за конфликт на интереси, защото знам, че всяка една нова публична длъжност може да има нов конфликт на интереси, затова трябва да се подава декларация, което много хора не свършиха и бяха глобени с по 1000 лева от Върховния административен съд.
Да, обаче тази практика наистина не завършило все още. Производство тази година даде доста неясен отговор дали един политик, който ръководи партията, с чийто мандат е направено правителството, може да вземе примерно 1 000 000 хонорар за консултация на една частна фирма.
За мен това е основният проблем в прилагането на този закон, че трябва действително да докажем, че има връзка между положението на човека, на получаща личност и тази облага, която е получил, някаква връзка. Въпросът е вече на подход и на практика, която те първо ще се установява, дали искаме да има едва ли не така формална връзка между позицията и облагата, или можем да гледаме и по-широко житейски.
И вие за кое сте?
Въпрос на съдебна практика. Не, че съда да утвърди нещата. Ако аз бях докладчик по това дело, не знам как би го решил.
Не знаете или знаете?
Не знам, разбира се. Човек никой не знае.
Вие изглеждате като човек, който гледа по-широко житейски, когато съди.
Да. Така е, защото смятам, че закона, колкото да е недобър, той трябва да бъде все пак справедлив. И тя се прилага по справедлив начин. И смятам, че най-лошият закон може да бъде приложен справедливо и добре, А най-добрият закон, ако се формализираме твърде много и гледаме само запетайките и точките, може да стане един много лош закон. В административния съд, още повече върховния административния съд, буквоядният подход е много опасен в събори държавата.
Размаха ли мечът Темида през 2010? Вие поискахте това по-рано, още през 2009. Казахте, че Темида трябва да размаха меч. Стана ли това през 2010?
Аз Темида да размаха меч имах предвид по-скоро Висшия съдебен съвет, като административен орган да размаха меч, и мисля, че стана. Защото вие знаете, че тези дисциплинарни дела, които бяха образувани 2009 и 2010 и повече от тях приключиха, бяха немислими и предишни години. Аз сега речи са фактите. Тоест, очевидно, подходът стана малко по-така неформален.
Спря ли да се кадрува на бели покривки? Пак ваш израз.
Това са едни така явления, които са съществували винаги. Те са лоши, неправилни, и аз смятам, че надявам се да спетва кадруване. Вие разберете, че то кадруването на белите покривки, то не става по закон или по някакъв едва ли не организиран начин. То винаги има хора, които се опитват да бъдат кадровици. Хора, които не са кадровици по закон, защото членовете на Висшия съдебен съвет по закон са кадровици и по конституция. Но винаги има хора, други, които се опитват да внушават решения. Аз се надявам тези практики да бъдат все по-рядко срещани.
Добре, няма да има време за дълги разговори в това предаване. 22-ма представители на българският политически и държавен елит ще участват до 6. Така че трябва да свършваме. БГНЕС изважда от този разговор новина. Всеки български гражданин може да бъде въртян на шиш по закона Кушлев, казва омбудсмана Константин Пенчев. Което вече изглежда като категорична позиция против.
Е, малко се засили на моята позиция, но не казах точно това, но горе-долу това беше смисъла.
Добре, а накрая, кое според вас най-важното през това десетилетие за България? Това не е просто 2010-та. Това е годината, в която България изпраща първото десетилетие на ново хилядолетие.
Ако се върнем назад, очевидно най-важното е, че бяхме приети в НАТО и в Европейския съюз. Спор няма, че за България това е най-важният исторически момент. Ако вървим напред, аз какво бих пожелал да се случи на България? Аз казвам, бих пожелал първо повече толерантност, повече хуманизъм на хората и, дай Боже, по-добра икономика.
Омбудсмана Константин Пенчев, специален гост на годината на Дарик Радио.